Šajā dienā pirms 16 gadiem New Orleans starptautiskā lidosta tiek pārdēvēta par Louis Armstronga New Orleans starptautisko lidostu. Slavenā trompetista un džezmeņu vārda piešķiršana šai lidostai bija visai loģisks lēmums, jo New Orleans ir Louis dzimtā pilsēta un tajā viņš pavadīs savu bērnību un jaunības gadus. Pie tam New Orleans ir arī Amerikas džeza šūpulis. Man alaž bijis vēlēšanās apmeklēt šo vienu no pasaules vismuzikālākajām pilsētām un ļoti ceru, ka reiz man tas izdosies. Atzīmējot New Orleans starptautiskās lidostas pārdēvēšanas gada dienu, klausamies Louis Armstrongu ar We Have All The Time In The World.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world. Just for love, nothing more, nothing less, only love. Nothing less, only love.